надта розныя, але чамусь размаўляем. Чаму я не такі, чаму ты не такая? Я як у палоне тым, у тэлефоне тваім. СМС, што штурхае, нервы на ўздым. І гэта ўсё ганебна, заломна. Але я сцярплю, ведаеш, безумоўна. І зноў як дзеці, нясем вецце з дубавецця. І ты не плачаш, просто дождь плюс ветер. І я як белы кароль з чорнай каралевай. Не разбяруся ў сабе, не разбяруся ў намерах. А мы тонем паперах, але ты быццам лябётка. Застаешся светлый сярод трапежных холодных. І я б згадзіўся на мат, калі б ты любіла слабых. Я прайграў табе не выпадкова. Я сказаў бы галоўнае, галоўнае услых, калі б ты хацела чуць мае словы. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю. Ты атакуеш мяне пытаннямі, мая зорная пані. А я быццам бы абяцаў быць табе верным, бо пуха заўсёды горш саперніка. Як раніца без пеўніка, без цябе ніяк. І я падмовіўся ад брудных спрэчак, але яны і так недарэчныя. За тое, што наблыталі, мы плоцім пакутамі. Прашу, не будь са мной, як Гулівер з ліліпутам. Хопіць эмоцій, да дай спакою, не бойся. Шукала абароны, дык вось я. І можа быць усё слушна, усё як трэба. Час зажыць як усе, адзіным хлебам. Забыцца б на пачуцці тыя, на цябе стаць сталей, але напэўна не. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю. А мы з табой два піраты, карсары, дзве паралельных аповесці. Мы ганарлівыя з табой, нібы гусары, але цяпер я твой поўнасцю.